Helena Koenigsmarková absolvovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a už po studiích začala působit v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze, jež od počátku 90. let vede. Paní ředitelko, dobrý den.
Dobrý den.
Jako host vizitky samozřejmě vybíráte hudbu, kterou posloucháme, a jako první to byly Andrew Sisters, což kromě toho, že to byl dobrý otvírák, má ještě nějaký důvod?
Určitě, myslím si, že ten optimismus, který je tam obsažený v té písničce a vůbec, že neškodí, abychom s ním třeba začali, aby i pro mě to navodilo tu atmosféru i určitých třeba jako vzpomínek na dobu, kdy jsme tento swing obdivovali a pouštěli jsme si ho v dobách, řekněme, normalizačních.
Od této doby, o které ještě možná bude řeč, k jiné, už při studiích jste se zaměřovala na umění českého středověku. Jak jste se odtud dostala k uměleckému průmyslu? To není úplně samozřejmá kombinace.
No, není to samozřejmá kombinace, protože umělecké řemeslo, užité umění a tak není většinou jak zásadním předmětem při výuce dějin umění, ale pokud vím, tak na žádné univerzitě. Vždycky se to jenom substituje nějakými speciálními přednáškami. Ale v té době, kdy já jsem pracovala už na diplomové práci, tak přišla nabídka z Uměleckoprůmyslového muzea, že by jako se tam potřebovali nového odborného pracovníka, a katedra vyslala mě. A přestože já to vždycky říkám, že chtěli nějakého mládence, který by, protože vždycky ta práce v muzeích znamená i trochu tu fyzickou práci, ale nějak teda jsem tam zůstala já, takže i to stěhování mě taky neminulo.
Počítám-li správně, v současnosti jste už 9. vedoucím Umělecko-průmyslového muzea, 9. ředitelem a právě za vašeho působení prošlo rekonstrukcí, která je měla připravit na 21. století hlavní budově v ulici 17. listopadu v Praze, byla vrácena reprezentativní podoba a to díky přestěhování depozitáře do nové budovy. Úpravy, jak jste už v jednom rozhovoru řekla, měly muzeu vrátit podobu, jakou mělo v době svého založení. Co si pod tím představit?
Je nutné si představit, že prostě během těch více než 100 let, kdy byla budova otevřena v roce 1900, jako skutečně postavená pro účely muzea, tak se postupně zaplňovala. A během těch let se zaplňovala více a více. Místo výstavních prostor vznikaly depozitáře až natolik, že během doby zcela ochromily takovou tu prezentační činnost muzea a dokonce od roku 69 do roku 1985 bylo muzeum uzavřeno pro veřejnost, fungovala pouze knihovna, jeden výstavní sál a nová expozice se dělala k stoletému výročí založení muzea v roce 1985 a my jsme potom měnili tu stálou expozici až k roku jaksi, k 2000, k jubileu roku 2000 v rámci Prahy Evropského města kultury. Ale v podstatě pořád jsme měli k dispozici na tu stálou expozici jenom 4 výstavní sály a všechno ostatní zaplňovaly sbírky. Takže ta naše snaha, abychom získali více prostoru sbírkám, byla skutečně dlouhodobá.
A teď jste na tom skutečně výrazně lépe. Úpravy přinesly trojnásobné zvětšení výstavního prostoru a dvojnásobné zvětšení ploch pro stálou expozici, kterou ještě chystáte. Jak využijete nově získané místo? Budete mít jak, když jste dosud hospodařili s podstatně menšími výstavními prostory?
Opak je pravdou, my v podstatě najednou máme takový přetlak jaksi projektů, které bychom a vznikajících jak z našich sbírek, tak případně hostujících výstav, že najednou už začíná, nám ten prostor nebude stačit pomalu i na ty stálé výstavy, protože naše sbírky jsou opravdu rozsáhlé ve všech oborech a každý ten obor má jaký své právo na to být představen a bylo by hrozně fajn, kdyby byl představen, protože zejména ve vztahu i k vývoji českého umění a vůbec tedy historii, jsou to všechno významné soubory. Takže teď tak musíme skutečně velice pečlivě volit. A teď začínáme výstavami, protože ta stálá expozice se musí připravit jaksi daleko pečlivěji, ale zase jsme nechtěli zůstat zavřený muzeem. To je vždycky trochu nebezpečné.
Nicméně zmiňme alespoň některé z těch výstav, které chystáte v tomto roce.
Letos teď v lednu začínáme výstavou Bydliště, panelové sídliště, což je závěrečná výstava 5letého grantu výzkumného o panelové výstavbě, o urbanistice, záměrech, sociologických jaksi dopadech a vůbec životního stylu této typu architektury a poskytnutí toho bydliště, tak ta bude otevřena pro veřejnost 25. ledna až do konce května.
Dalo by se možná už mluvit o trendu v Brně, je Panel Story výstava?
Panel Story je výstava, která je, řekněme, jakoby jsme se i na tom dohadovali jako doplňující, protože více věnuje tomu retro módnímu stylu těch připomínek té doby. Náš projekt je hodně spojený prostě skutečně s tou výstavbou sídliš v jednotlivých krajích, protože během těch 5 let v každém kraji vždycky byla jedna panelová výstava, to je znamená opravdu na panelech v otevřeném prostoru, která představovala v každém kraji to zásadní, co tam bylo, jak se proměnil ten projekt od dobré myšlenky, řekněme, k trošku jaksi zkreslenému výsledku, jak to vůbec fungovalo a co to znamená dneska.
A váš osobní vztah k panelákům, to určitě jste nemohla pominout při přípravě tohoto programu.
Nemohla, ale protože jako kdybych vycházela z osobního pocitu, tak mě se několikrát za život jsem, ale asi možná se to dá spočítat na prstech jedné ruky, jsem bydlela nějakou dobu nebo byla v paneláku a já jsem prostě, já mám tam trochu klaustrofobii v takovém prostoru, takže pro mě osobně to není, ale prostě je to součást života obecně, životního stylu, kultury a jak z nějakého mého osobního pocitu se tomu nemůžeme vyhýbat.
A je to téma, které se dnes nějakým způsobem znovu vynořuje a možná přehodnocuje.
Přesně tak, jo. A především bylo takové to období na přelomu našeho společenského vývoje, že ty paneláky prostě zmizí, jako, že slavný výrok, že prostě jsou králíkárny a jak se to tak tomu říkalo. Ale ono dneska víme, že skoro třeba v Praze 50% lidí bydlí v panelácích a jsou spokojeni. A pokud se vlastně dokáže doplnit i ta struktura, kterou mělo to a podmínky, které to panelové bydlení mělo dávat, což je určitě ta značná pohodlnost toho života. A jsou doplněny další věci, jako je doprava, okolní prostředí, vybavenost občanská a tak dál. Tak to prostě samozřejmě funguje. Funguje to takhle všude ve světě. Byť někde se ty panelová sídliště právě stávají takovými gety.
A vedle výstavy Paneláci připravujete také stálou expozici. Ta bude vidění od kdy?
Stálou expozici bychom rádi. První část, která se bude týkat historických sbírek, bychom chtěli na koncem roku, případně začátkem roku příštího, podle toho plánu, protože to je opravdu hrozně zodpovědná záležitost, abychom to, co je podstatné z těch sbírek, co tak i víme, že by bylo zapotřebí a co i jak si veřejnost by ráda viděla, tak to skloubit přece jenom zase do omezeného výběru je dost náročný úkol. A hlavně také dneska prostě ta společnost se proměňuje a její vnímání. A nemůžeme vystavovat třeba tak, jako se vystavovalo před 15 lety, ale zase musíme přesně jako vědět, čím chceme oslovit, co bude to zajímavé pro návštěvníka, co pro něj vznikne nejenom jako estetický zážitek, ale i takové to jaksi násilné poučení.
A k tomu se vrátíme za chvíli. Tolik říká Helena Koenigsmarková. Ptát se můžete i vy, milí posluchači, a to prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz.
I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say no. Don't feel that way. This you can believe, I will never leave you. Heaven knows I won't. Baby, don't say don't.
Hostem vizitky je ředitelka Pražského umělecko-průmyslového muzea Helena Koenigsmarková. Teď jste vybrala Elvise Presleyho, i k tomu máte určitý vztah.
No určitě, protože samozřejmě Presleyho rock'n'rolly a tato písnička, to byl takzvaný ploužák, to jsem si tuhle postřehla v jednom filmu, že už jako to bylo taky takový retro, že ty nevíš, co to je ploužák. Takže pro mou generaci, samozřejmě to byla hudba, která nám byla utajená, ale prostředkovali nám ji nejenom Radio Luxemburg, ale také třeba další z mých oblíbenců v českém prostředí rock'n'rollu, to je Pavel Sedláček. A to je opravdu taky, možná, že bych si nechala zahrát i na pohřbu rock'n'roll.
Tak o tom mluvit nebudeme, od rock'n'rollu se posuneme zpět k sbírkám. V hlavní budově umělecko-průmyslového muzea je aktuálně k vidění výstava Director's Choice, kterou jste jako ředitelka připravila a která je jakousi, mohli to tak říct, výkladní skříní vašeho muzea. Představuje totiž díla ze všech oborů uměleckého řemesla, užitého umění a designu. Mě by zajímalo, podle jakého klíče jste vybírala. V tom průvodním materiálu konstatujete, že to nebyla vždycky lehká volba.
Takhle zvolit vždycky do nějakého výběru z těch rozsáhlých sbírek signifikantní předměty je vždycky těžké. Já samozřejmě jsem nevybírala sama, protože většina, každý materiál, nějaký ten okruh má u nás odborného pracovníka, kurátora, který, takže ty jsem vyzvala také, aby v podstatě dali takový výběr, co by oni považovali za nutné, a z toho já třeba jsem si mohla vybrat ten úplně nejužší výběr pro knížečku, která k této příležitosti byla vydána v londýnském nakladatelství a která jde do světové distribuce, což je propagace našeho muzea. A ona, každý ten materiál v podstatě i každé období má vždycky nějaké špičky a nebo něco, co je naprosto průkazné, a podle toho taky vlastně probíhá ta sbírková činnost, že sbíráme to, abychom mohli tu dobu nějakým způsobem v kvalitních příkladech představit. A tady to jsou od středověkých výšivek neuvěřitelný, kterým v podstatě jsou velmi blízké středověké malbě v Čechách, až po třeba právě takové ty předměty jakoby denní potřeby, ale samozřejmě z prostředí vyššího, nebo tam se zachovaly, jako jsou třeba knoflíky z konce 14. století, které se nalezly na hradě Karlštejn, nebo potom postupně jsou to ilmované rukopisy a nádobí, cechovní nádoby. Prostě takhle to prochází těmi stoletími a předměty v ukázkách, které jsou tedy tu dobu ilustrují i v té její právě to, co je to umělecké řemeslo samozřejmě, no, tahle zručnost.
To řazení je v zásadě chronologické. Dalo by se tam vystupovat nebo říct, v který moment je to ještě umělecké řemeslo a v který moment už je to užité umění a design?
to spíš souvisí asi s dobou a je to takový jako stále předmět to. Tak mě vysvětlete ten rozdíl, kdy je umělecké řemeslo, kdy je to užité umění, ale ono to užité umění tady trochu vzniklo asi takovým vlastním požadavkem, že u nás v té třeba druhé polovině 20. století a už vlastně už od začátku 20. století je to spíš to užité umění, protože tím dřív to byli řemeslníci, kteří dělali kvalitní práci, ale najednou začínají autorské práce, autorské výrobky, kdy byl návrh a podle toho ten řemeslník něco udělal. Jo, většina sklářů si udělá návrh, ale tu věc samotnou, ten předmět, už dělá ten sklář jako odborník, který fouká tu pištolu a tak, a ten umělec do toho zasahuje. Tak to už, to je prostě ten umělecký proces a v tom okamžiku je to užité umění.
A všechny tyto předměty ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea jste tedy mapovala, vybírala společně s kolegy. Publikaci, kterou jste zmínila, tady máme, přes mikrofony samozřejmě neukážeme. Můžeme říct, že je samozřejmě doprovozena vždy obrazovým materiálem, je k dostání při výstavě, a některé z těch kapitol jste psala vy a další tedy kolegové specializovaní.
Ano. Ano, já trochu protože tam samozřejmě byly dané velice omezený rozsah, co můžete použít, takže třeba v úvodu vzhledem k muzeu se soustředuji na to, jak právě muzeum a i ta sbírkotvorná činnost a sbírky velmi souvisí s dobou, která právě probíhá. Ano, takže to je i v té knižce, jak od doby, kdy muzeum založila živnostenská obchodní komora a podporovala ty řemesla, vystavovala, vypisovala soutěže, tak potom za první republiky zase samozřejmě byla ta tendence přispět k tomu rozvoji a reprezentaci nového státu a takové velké propojení právě s architekturou. Až potom válečná léta, období konfiskací, které pokračovalo po roce 45-48. No, a jak prostě vždycky ta doba zamíchá tedy i těmi předměty a lidmi i v těch muzeích, že to není taková jako ta představa, že to je naprosto statická, jaksi nepohybující se a nereagující instituce, tak to není.
A návštěvníkovi musí být jasné, jak moc důležité je to pro vás i pro vaše muzeum, totiž nejen mapovat a oceňovat ryzí estetično, ale i ten příběh za těmi vystavenými díly.
Příběh je něco takové jako zdánlivě modní slovo, ale je to jenom opravdu pojmenování toho, co každá ta věc skrývá, ať už je to právě příběh té akvizice, s kým byla spojena, autorským majitelem, ale samozřejmě i tou prací nebo vlastním obsahem, výzdobou, účelem. To je strašně široká možnost, jak ten předmět interpretovat.
Jak už jsme řekli, díla na vaší expozici jsou řazena v podstatě chronologicky. Proč jste zvolila právě tento postup? Neumožnil by více srovnávací, méně chronologický přístup ukázat netušené souvislosti, na které by návštěvník jinak nepřipadl?
Ne, to je samozřejmě předmětem mnoha výstav, ukazovat ty předměty v těchto souvislostech, jak říkáte, kdy chceme něco vysvětlit, ukázat, dokázat, ale tahle výstav prostě byl první výstava po té dvouleté cezuře uzavření muzea pro rekonstrukci, a tam chtěli jsme ukázat aspoň ten stručný výběr právě v určité té chronologii, aby si návštěvník mohl trochu utvořit představu o tom, že každé to období bylo strašně silné a vyspělé po této stránce. Prostě všichni staří Římané, říkalo, tak to tam není v této výstavě, ale samozřejmě je prostě každá ta doba byla velmi, měla své velké možnosti i právě v realizaci a v kvalitě toho uměleckého řemesla a i v té funkčnosti a estetice a vlastně i toho využití. No, jestli už to pak bylo reprezentační nebo funkční, to je postupně ta doba, která se vyvíjí k 20. století, kdy ta jednoduchost a funkčnost předmětu začíná převažovat.
K tomu se chci dostat, protože druhá část výstavy jako by byla ohlášena příchodem masové reprodukovatelnosti umění, dalo by se říct, zařadila jste sem Drtikolovy fotografie nebo i reklamu, ale třeba politický plakát, který přece také bývá užitým uměním, chybí. Je to tím, že třeba vedle karlštejnského pokladu už podle vás nepatří, nebo jimi Uměleckoprůmyslové muzeum zkrátka nedisponuje?
Tak to je jako taková otázka toho, že muzeum se snažilo v té době 70. 80. let, kdy spousta těchto jaksi politických zakázek třeba vznikala, zůstat trochu stranou i v té akviziční činnosti. Skutečně se soustřeďovalo na kvalitu té obsahu i té práce. Takže v podstatě musím říct bohužel, že některé věci nám chybí k dokumentaci doby, ale protože jsme vždy sledovali především tu kvalitu provedení, tak to občas tomu tak nebylo. A druhá věc je, že muzea jsou specializována. A bylo třeba Gottwaldovo muzeum, které sbíralo politické plakáty konkrétně, takže jsme říkali, fajn, tam to je. A když bude třeba, dá se tam o co zapůjčit, ale třeba víme, že tato sbírka v podstatě přešla v nedávné době pod Národní muzeum a částečně taky pod další instituce. Takže ono, prostě ty věci někde vždycky to své umístění najdou, ale není úplně nutné, abychom měli všechno.
Dalo by se možná s nadsázkou říct, že to byl projev i určitého vzdoru, že muzeum nezbíralo tyto materiály v období normalizace?
V podstatě ano, byla to taková jako splendid isolation, že prostě jsme se muzeum se trochu těžilo z toho, že nebylo považováno za politický subjekt v tomto ohledu, a takže pokud byly v muzeu nějaké takzvaně k výročím třeba v ŘSR výstavy pro mladší generaci Velká říjnová socialistická revoluce, která se musela pravidelně oslavovat, tak jsme u této příležitosti muzeum přijalo výstavu historické slonoviny z Ermitáže, takže, ale bylo to samozřejmě s podtitulem příležitosti výročí v ŘSR. Takže skutečně předchůdci a tak se snažili vyhnout takovému té přímé konfrontaci.
Přitom třeba západní umělecko-průmyslová muzea v tomto období dál tyto materiály sbírala, a nejedná se jenom o období 70. let, i meziválečné období, plakát obecně. Nemáte pocit, že vám dnes díky tomu tak trochu chybí?
Takhle, pokud já mluvím v podstatě o takovém období, řekněme, té druhé poloviny 20. století, ale samozřejmě sbírka plakátů je u nás jedna z nejrozsáhlejších. Určité ukázky i toho politického plakátu z této doby máme, ale není to to gro té sbírky. To sledovalo opravdu to, co bylo, jak jsem říkala, opravdu kvalitní i někde svým obsahem, třeba filmový plakát, divadelní plakát té druhé poloviny 20. století. Takže a dneska samozřejmě ten plakát je už zase fenomén, který není tak výrazný, to už jsou výjimečné jenom ukázky, protože ta plakátovací plocha se stala taky něčím jiným, než to dřív bývalo, ale spíš takovým výdělečným prostorem, než úplně tím, aby přilákala na akce se svojí kvalitou. Ale takže po této stránce si zase nemůžeme stěžovat, že bychom neměli zastoupeno.
A plakát, konkrétně tedy upoutávka na Barandovské terasy, je k vidění také na vaší výstavě. Nedaleko od tohoto plakátu jste zařadila také užité umění, které by se dalo označit, a vy ho tak také označujete, jako kubistické, ať už od Josefa Gočára nebo jiných tvůrců, a je to vlastně i téma, kterému je věnována samostatná expozice v Domě u Černé Matky Boží na Starém městě v Praze. Mě by v té souvislosti zajímalo, dneska se někdy vyskytuje i názor, že to s kubismem zas tolik co dočinění nemá, co tady v 10. letech 20. století se vyskytovalo. Že to je jenom nějaká volná inspirace, že když se to srovná s těmi proklamacemi těch kubistů, tak je to něco jiného. Jak se k tomu stavíte?
To je takhle. Kubismus, trojrozměrný kubismus. Mluvíme o trojrozměrném kubismu, který skutečně v té šířce svého projevu je Praze, a protože většinou to byli pražští architekti, případně brněnští, kteří se zabývali tím interiéry a předměty, které jako keramikou, sklem, které označujeme za kubistické, tak myslím, že neztrácejí toto pojmenování, protože kubismus trojrozměrný je o pronikání forem, o ploch, a to jak v tom nábytku, tak samozřejmě tak i v té keramice Pavla Janáka, Hofmana a dalších je naprosto jasné. Tam šlo o to, že trošku to byla to reakce na dekorativismus, secese a historických slohů a oproštění a práce s plochou hmotou, s formou. A to dneska spíš jako to, co říkáte, se asi spíš vztahuje k tomu, že jako to vždycky byly paralelní některá hnutí. A ta oproštěnost tvaru, Adolf Loos, všechno, že, proti dekoru, tak u nás ti architekti se zamýšleli skutečně a vycházeli vlastně z takový základního výuky na školách třeba kreslení a všude, které byly v celém Rakousko-Uhersku velice populární, kdy se všude pracovalo s těmi geometrickými tvary. My to i na té výstavě U Černé Matky Boží tam prezentujeme, protože tam vidíte třeba strukturu krystalu a tohle všechno. A to je opravdu jedna z těch inspirací Pavla Janáka pro jeho slavnou Dózu krystal. A nelze říct, že to není kubistické. Tady někde zaznělo, jako, že třeba je to art deco. Ne, ale art deco je skutečně až dokonce pojmenování, které je pozdější, které vzniklo až následně, protože až po výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925. Ale ten kubismus měl svou krátkou periodu, která je naprosto výrazná a může se označit za kubismus.
A posoudit můžete, milí posluchači, sami, pokud se vydáte na výstavu Director's Choice v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze.
Čekej tiše, až mraky měsíc kam stopy lidí nevedou, kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou. Tam mě hledej, až den ráno z růžový, tam je cíl, chci ti dát, nenech mi stát, tak bezradu. Navíc hvězdy, které ti svítí, ty bezpadnou. Usínej a zvody zlacené za zvon. A ty to víš, usínej a neříkej, že ne, a neříkej, že netrefíš. Usni tiše, až mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou staletou. Kde stopy lidí nejsou znát, kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. A ty to víš.
A neříkej, že ne. A neříkej, že netrefíš. Pustí tiše, až se mraky měsíc rozpletou. Pak se dej na cestu známou staletou. Mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.
Ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigsmarková, která je hostem vizitky, prozradila svou oblíbenkyni Evu Olmerovou. Proč právě tuto píseň?
Možná nejenom tu píseň, ale v podstatě hlas Evy Olmerové je něco, co mě čím dál tím víc jak si uchvacuje, a vůbec lidský hlas v hudbě, je, to znamená třeba i opera a všechno, je pro mě teď nějak čím dál tím víc silné pro to, abych to poslouchala znovu a obdivovala a záviděla.
Vypořádejme se s jedním dotazem posluchačky, dotazem praktickým. Ptá se paní Vaňková, nechce vypadat jako hnídopich, to doslova píše, patří paní ředitelce, tedy vám, paní Koenigsmarková, velký dík za záslužnou práci. Muzeum po opravě podle posluchačky září, výběr exponátů je reprezentativní, tedy podle všeho má na mysli výstavu Director's Choice, ale stěžuje si, že popisky k exponátům jsou na hranici čitelnosti. Tak chystá se náprava.
Stěžuje si oprávněně. Já jsem předtím varovala už před výstavou, ale je to vždycky trochu problém toho vystavování, kde chcete architekt, grafici, estetickou kvalitu, aby to prostě, řekněme, ty popisky nerušily. Ale někdy právě se dostanou do té polohy, že neruší natolik, že jsou nečitelné, a to se nám stalo u této výstavy opravdu. Hned jsme jednali o nápravě, podle posledních informací se připravují, protože oni krom toho, že některé byly jako nevhodně zvolené, tak byly rozpité a tím se ještě ta jejich nečitelnost zvyšovala. A druhá věc, která je a kterou se nám vždycky velmi obtížně návštěvníkům vysvětluje, to je stlumené osvětlení při vystavování předmětů, které jsou opravdu citlivé na světlo. A pokud máte kombinovanou expozici, kde je textil, papír, fotografie, které jsou nejcitlivější na to, ale ono vlastně dneska už právě jak ten materiál i stárne, tak každý předmět začíná na světlo být velmi citlivý a ta degradace se velmi rychle projeví. Takže stlumené osvětlení a třeba použité průsvitné popisky jsou opravdu nečitelné. Omlouvám se veřejnosti, ale vždycky jsme přece jenom doufali, že by mohl stačit i ten pohled samotný. A pak jsou tam k dispozici ty knížky třeba k bližšímu studiu a tak. Ale je mi to opravdu líto, protože to skutečně té výstavě škodí.
Pohled na exponáty samotné určitě posluchačka nerozporuje a myslím, že tímto věc byla zodpovězena. Umělecko-průmyslová muzea v době svého vzniku, tedy před více než 100 lety, cituji, měla za úkol zušlechťovat vkus veřejnosti a inspirovat výrobce ke kvalitní produkci. To jsou vaše slova. Jakým způsobem může jedna instituce ovlivňovat vkus společnosti a výrobců dnes, v době, kdy je veřejný prostor doslova přesycený nejrůznější produkcí, a to i té designové?
Ta citace jaksi není moje, jenom je zjednodušená v jazyku. Je citace původní z doby založení muzea v roce 1885, kdy tato potřeba vzhledem k průmyslové výrobě byla aktuální a vlastně podle této potřeby vznikala ta umělecko-průmyslová muzea, kdy se vlastně průmyslová revoluce, začala se masová výroba, nové technologie, tak byla určitá obava ztráty té rukodělné práce. A to se vždycky opakuje v nějakých etapách. A řekněme, a ta muzea tu roli mají v tom, že právě mohla sbírat a ukazovat potom to, co je ta kvalita, co to znamená a inspirovat tím. A potom iniciovala vždycky taky, aby vznikaly kvalitní současné věci, protože se nikdy ta muzea jaksi neodpoutávala od současnosti, ale naopak chtěla iniciovat i ten kvalitní design tím, že odborníci ho mohli doporučit a v rámci té hospodářské komory, řekněme tenkrát, i ta sama vypisovala soutěže, takže to šlo třeba opravdu, ten předmět mohl jít do výroby. Ale velmi často i v té minulosti zůstávalo i u prototypů a ty jsou většinou zachovány v těch muzeích, ale někdy prostě i ta masová výroba samozřejmě se povedla do kvalitního předmětu a to je, řekněme, taky zachováno. A v současnosti vlastně je to totéž. Výstavami designu a jaksi angažování ve spolupráci s institucemi, které se designem zabývají, ať už jsou to designéři samotní školy především, tak muzeum tím, že třeba jestli zase vstupuje do nějaké dohodnocení nebo právě i těmi výstavami, tím opět může povzbuzovat ten vkus a prezentovat něco kvalitního. Jo, takže ona se mění vždycky jenom ta doba a její podmínky, ale ta vstupní požadavek je stále stejný.
Tedy zkrátkovitě řečeno, role umělecko-průmyslového muzea by neměla být jenom muzeální. Mělo by se vkládat vaše muzeum a muzea analogická do veřejných sporů, které se týkají třeba toho, co zachovat, co nahradit, co demolovat? Vy sama už jste se aspoň dříve k takovým kauzám vyslovovala.
Určitě, to patří taky samozřejmě to, co říkám, že to, co, jako vy jste sám řekl, že nejsme jenom muzeální, tak to je taková ta obecná představa, že to muzeum je jenom něco, tak, co opravdu se zabývá jenom tím, co v těch sbírkách má a jenom to tak přesouvá z místa na místo. Ale muzejní činnost je opravdu široká, je zakotvená v té současnosti, protože obvyklý taky slogan, pokud dobře sledujeme současnost, pečujeme o minulost, sledujeme současnost a tím připravujeme tu budoucnost taky i pro ty sbírky. Jo. Tak to je vždycky strašně důležitá úloha. A sledovat to, co se děje, řekněme, jako v likvidaci některých hodnot, to souvisí většinou s architekturou, kdy i v mnoha dobách té architektuře jsou artefakty užitého umění nebo uměleckého řemesla, že zejména v 70. a 80. letech byla povinnost v rámci stavby věnovat určité procento na uměleckou výzdobu a to byla příležitost pro spoustu kvalitních umělců, kteří jinak, řekněme, neměli šanci navrhovat pro výrobu nebo i dokonce vystavovat, ale prostě v rámci té výzdoby by byly nebyli kádrováni, asi takhle bych to řekla. Takže v mnoha těchto architekturách z této doby, které dneska procházejí takovou tou zkouškou zachovat, nezachovat, jsou detaily, které my chceme zachránit. A pokud o tom třeba se něco zlikviduje, my o tom nevíme, tak nemáme šanci. Ale když prostě přijde na takovou věc, jako když se boural hotel Praha a víme, co tam bylo za výzdobu a podařilo se nám, řekněme, vstoupit v jednání, aby některé ty předměty z výzdoby, ať už to byly skla od Libenského nebo nábytek, tak se nám podařilo pro muzeum zachovat.
Jak to tehdy probíhalo? Zaregistroval jsem i zprávu, že se některé ty materiály, některá ta výzdoba, dekorace v hotelu dostaly do internetových kaucí. Vy jste je tedy takto skupovali, nebo jste do toho vstoupili
My jsme vstoupili na začátku, kdy jsme mohli jednat s firmou, která byla pověřena jaksi demontáží těchto věcí a podařilo se nám některé věci získat do sbírek, ale jaksi jako převodem, darem, ale pak se samozřejmě často objevovala i to, co jsme neměli, něco jsme skutečně kupovali v rámci jako nabídky na nějaké aukci nebo od přímé nabídky nových majitelů.
Rozumím tomu správně, že v době nebo v momentě, kdy začala demolice této budovy, tak vlastně nebyli majitelé srozuměni s tím, co se třeba uvnitř skrývá?
Mám asi tak tento dojem vznikl, že si v podstatě neuvědomili, že to je takové, jak si jsou to jako celek, ta architektura jako celek právě svědek své doby měla i samozřejmě tohle dost kvalitní řešení i uvnitř, i v těch interiérech.
A část těch interiérů tedy díky vkladu Umělecko-průmyslového muzea se podařilo zachránit. Tedy i určitá angažovanost vaší instituce jako odpověď na otázku, jaká je role Umělecko-průmyslového muzea v současnosti a jak by mohlo ovlivňovat vkus společnosti, výrobců a nakonec i developerů.
Určitě, je, jak říkám, prostě my a muzea našeho typu jsou opravdu, musí sledovat své okolí pořád. Jako to je velmi, velmi úzký kontakt našich kurátorů s designéry, s výrobci prostě a takže abychom získali to, co vzniká hodnotného, ale i ta záchrana je jedna z velkých rolí muzeí a třeba je hrozná škoda, když třeba tady byly textilní provozy obrovské, které v 90. letech mizely, mizely archivy, velká dokumentace, takže potom je člověku hrozně líto, když co se třeba teď stalo v Krnově, kde vyhořelo to budova a části teda důležité vzorníků textilních pro chystané muzeum textilu v Krnově. To jsou potom nenahraditelné ztráty. A když se to stane lidskou nedbalostí nebo ignorací, tak je to dvojnásob líto.
Hodně se teď mluvilo o Transgasu, který by měl být zbourán. Mimochodem jsme teď v jeho těsné blízkosti. Budova nebo součást tří budov, dalo by se říct, stojí hned vedle Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. To je jaký případ podle vás, Transgas?
To je právě zase taková typická věc, která se nestávala, musím říct, jenom v socialistických zemích, ale i na západě, to je ta síla vždycky současné architektury a jejího prosazení, že občas trochu nehleděla na své okolí, ale a děje se to pořád, ale prostě využila nějaké lokality k realizaci. Ta architektura jak si sama o sobě je kvalitní, určitě je zajímavá, je strašným příkladem doby, ale není na správném místě. Ale zase je otázka, a tady si myslím, že to prostě je špatně, tyhle svědky doby prostě likvidovat.
V jedné souvislosti jste řekla, že byste si přála, aby vaše muzeum podporovali i takové subjekty, jako je Hospodářská komora, tedy podobně, jako tomu bylo i v době vzniku vaší instituce, aby se tak kreativní průmysl mohli ovlivňovat přímo, abyste i byli jimi podporováni. Nicméně, co by se stalo, když byste skutečně určitou podporu získali ze strany takových subjektů? Zachovalo by si v takové situaci muzeum možnost vstupovat ještě do všech veřejných sporů? Co kdyby například váš odborný názor v konkrétním případě se lišil od zájmu vašeho donora?
Tam tady teď je trochu propojeno několik věcí. Ta jaksi Hospodářská komora, její tradice má samozřejmě samotná dnes úplně jiné postavení. Ona sdružuje výrobce, ale není sama tím subjektem, který by něco mohl podporovat a iniciovat, jako tomu bylo v té minulosti. Ale přesto se máme s nové memorandum o spolupráci s Hospodářskou komorou a můžeme jednat s jednotlivými případně výrobci a zase trošku proniknout do téhle sféry, spíš v té možnosti něco jim poskytnout, než abychom od nich něco chtěli.
Tak to bylo i myšlenou spolupráce, ano, s organizacemi sdruženými v rámci hospodářské
přesně
komory.
Přesně tak. Mhm. A potom ten, řekněme, donor, to je taky donor, je někdo, kdo dává v podstatě nezištně, a sponzor je někdo, kdo může ovlivňovat. A protože zatím v současnosti spíš máme ty donory než sponzory. A i tady samozřejmě by bylo asi i vstupem do toho vztahu to, že pokud možno, abychom se nedostali do podobného jaksi konfliktu nebo střetu toho zaměření. My jsme jakoby, samozřejmě pro nás je podstatná ta odborná práce a to, co zachováváme pro tu budoucnost. Takže tam si samozřejmě musíme dávat i ty hranice.
Pamatujete si, že by za vašeho působení nebo i dřív takový střet hrozil?
Ne, nic takového se nám nestalo. Měli jsme v jednom období partnera z finanční ústav a ta spolupráce byla velmi dobrá. Vzpomínáme na ní.
Říká Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea, o tom, co by tato instituce mohla a měla dělat v současnosti. The eggs chase the bacon on the frying pan. The whining dog pigeons by the steeple bell rope. And the dog sniffed the garbage piles over last night. And there's always construction work bothering you. Saturday's a bride. He says got a pistol on the register side. And the goddamn delivery trucks, they make too much noise. And we don't get our butter delivered no more. Vizitce je Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea, a teď vybrala Toma Vejce.
Zase je to ten hlas prostě, a ještě k tomu je to trochu samozřejmě spojeno s filmy, třeba Jima Jarmuše, a já jsem filmový fanda, takže ještě s tím jsem si splnila jedno takové své oblíbené.
Máme tady v tuto chvíli dvě otázky nebo poznámky ze strany posluchačů k tomu, o čem byla řeč před chvílí. Nejdříve vás zdraví David Šutera, dokonce zdůrazňuje velký pozdrav, obdivuje práci předků a jejich trpělivost a je rád, že část této práce uchováváte právě vy v Umělecko-průmyslovém muzeu pro další generace. Paměť slábne, věci zůstávají, konstatuje. Pak se ptá, jestli si myslíte, že se podaří zachovat budovy Transgasu.
Tak tady skutečně si můžu myslet, co chci, ale to je bohužel to, že není dost nějakým pevně zakotvená ochrana, řekněme, právě architektury 20. století, to jenom cituji, všeobecný názor, řekněme, odborníků na architekturu a památkovou péči a zmapování v podstatě toho, co by mělo se nějakým způsobem zachovávat a tak.
A podobně se ptá a něco podobného konstatuje i posluchačka Marie Valentová, která se připojuje k vašemu názoru, že je velká škoda ničit a bourat svědky dřívejších dob. Paní ředitelko, od roku 2014 působíte také jako předsedkyně Mezinárodního výboru pro muzea a sbírky užitého umění a designu. V čem tato činnost spočívá?
To je činnost vlastně dobrovolná a je to takové prostě zapojení se do mezinárodního dění, které je samozřejmě velice důležitý z mnoha ohledů. To je ta komise pro muzeí a sbírek pro užité umění a design je součástí velké organizace při UNESCO ICOM, což je mezinárodní organizace muzeí, která sdružuje v podstatě celosvětovou veřejnost muzejní nebo zájemců o tyto oblasti. Nemusí to být právě třeba lidi z muzeí, můžou mít i individuální členství. A sdružuje různé výbory podle jejich specializace. A to je právě možnost každoroční výměny nějakých názorů, potkat se s novými lidmi, být v přímém kontaktu, takže pokud potom vždycky na každé to setkání si dáváme i nějaké odborné téma, to setkání je vždy v nějaké jiné zemi a při té příležitosti ten organizátor místní, což je nějaké to partnerské muzeum, vám poskytne pohled třeba do zákulisí vlastního muzea, do soukromých sbírek, do míst, kam jinak třeba nemáte možnost se dostat. A strašně důležitý je samozřejmě ten odborný kontakt, protože v životě muzejním pořádáte výstavy, máte nějaký problém a vy víte, aha, vždyť v tomto muzeu já znám kolegyni, kolegu a můžu se přímo obrátit s dotazem, nebo skutečně dochází k přímému výměně výstav nebo odborníků a to je vlastně podstata téhle angažovanosti.
Když přišla řeč na ICOM, tedy na Mezinárodní radu muzeí při UNESCO, je zajímavostí, že Česká republika se právě teď uchází o pořádání generální konference této organizace a to v roce 2022. Praha už dokonce postoupila do užšího výběru a rozhodnout by se mělo letos. Co by to pro Česko znamenalo pořádat takovou konferenci?
Já myslím, že třeba Praha, Česko je zvyklá pořádat konference v tomto rozsahu, protože to se skutečně jedná o několik tisíc odborníků, a kteří se taky sjedou do toho místa. A myslím si, že by to strašně pomohlo, doufám, i u nás, podpořit vnímání muzeí jako živých institucí, jako kulturních institucí, které mají velkou roli a mohou pomoct strašně moc v té kultivaci společnosti a výchově a edukativní, prostě všechny tyhle aspekty ta muzea v sobě dneska mají. A myslím si, že když by při této příležitosti skutečně se upoutala, to je mezinárodní samozřejmě sešlost, že ta Praha má co ukázat všech muzeích a že se tady dělají kvalitní věci, kvalitní výstavy. Muzeí, myslím i muzea umění, třeba jako u nás se to tak odlišuje galerie nebo muzeum, ale to je taky muzeum umění, že se nemusí za výstavami jezdit jenom do Vídně nebo do Drážďan, ale že prostě bychom se měli víc podporovat sami tady v České republice, tak myslím, že to by tomu mohlo hodně prospět.
A tou dobou tedy v očekávaném datu pořádání konference v roce 2022 by byla už i znovu otevřena stará budova Národního muzea, tedy i po této stránce by to bylo asi reprezentativní.
Určitě.
My se dostáváme už k vašemu úplně poslednímu hudebnímu výběru a ten prosím uveďte sama, protože oproti tomu, co jsme poslouchali dosud, tady v tomhle případě jde o něco méně nebo dokonce neznámého.
To je, já jsem, protože jsme ještě v rámci toho rozhovoru tak hovořili o těch třeba restitucích a o tom vztahu, k komu bylo konfiskováno a co se v poslední době řešilo, je právě třeba židovský majetek a osudy židovského obyvatelstva nejenom v Praze, ale víceméně ve všech zemích. A já jsem si právě na posledním setkání v Paříži toho ICOMu, že je vždycky takový právě, kde se bude i projednávat letos ta pořádání konference v Praze případně, jsem si na jednom trhu koupila desku židovské tango. Tango je další hudební styl, který mám ráda, takže jsem si vybrala tuto jako z toho meziválečného období předtím, než přišly ty velké katastrofy, které decimovaly židovskou kulturu.
Hostem vizitky byla Helena Koenigsmarková. Paní ředitelko, děkuji vám za rozhovor.
Já vám moc děkuji taky za pozvání.
Přeji hezký den a teď už tango jidiš.
Ich bin verliebt, ich kann nicht mehr euch sagen. A schöne Maid, schön sana jut sie mir. Sie ist kokett, so schöne schwarze Augen. Ich bin sich nur zu sein mit ihr. Bei mir im Herzen brennt die große Liebe. Ich wollt gewollt, bekennen sich mit ihr. Ich kick auf sich, a Kapsen und a Groschen. Der Schicksal hat vergessen mir zwei schwarze Augen. Bleib mir ständig in Gedanken zwei schwarze Augen. Ich lad war sie schon nur lang die schönste Juren. Sennen a weg von mir verschwind. Das ist für mir, in Blois für mir, die Gräste sind.